That's Encounter this Saturday and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiisa bisha may sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dowladda Masar oo cambaareysay weerarkii bishan dhexdeeda saq dhexe lala beegsaday, saldhig ciidamada nabad ilaalinta ee midooda Afrika ADMIS ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa: cafis loo fidiyey in ka badan 221 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada kala gedisan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. waxaan kaloo idiin haynaa weerarada mindida oo fara ba'an ku haysta magaalada London. qodobadaasi iyo warar kale ayaad guud ahaanba ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. midooda Yurub ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen tallaabooyin cusub oo ah ciqaabka dhana Ruushka arbacadii shalay, iyada oo Ruushka uu garaacay Ukrain isla markaasina weli dagaalka uu ka wada halkaasi uu ku beegsanayo saldhigyada tareenada khadadka kaleeto ee saadka iyo sidoo kaleeto meelaha laysaga gudbiyo saadadka ay ugu talagaleen reer galbeedka dalkaasi Ukrain, si markaasi ay u wiiqaan reer galbeedka caawinaada ay siinayaan Ukrain. duqeymaha Ruushka ee loo adeegsada gantaalada cirkiyo badda ayaa lagu garaacay 5 saldhig tareen iyo sidoo kale baqaar shidaal iyo goob rasaas ay taalay. tanina waa dagaal lagu doonayo ayaa la yiri in lagu carqaladeeyo awoodda Ukrain si ay u buuxiyaan oo ay u joojiyaan halkaasi Ruushka ay u galaan, sidaas waxaa yiri xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, ninka la yiraahdo John Kirby, waxa uuna sheegay warbixintan xalay oo arbaca ahayd. laakiinse Pentagonka ayaanan sheegin in gaar ahaan agagaarka Kiev weerarada ka dhacay ay yihiin kuwo saameyn weyn yeelanaya. dalka India iyo sidoo kale wadanka Faransiiskana waxaa isla arbacadii shalayta ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Ukrain, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu sidoo kale joojiyay inuu cambaareeyo duulaanka Ruushka ee dalkaasi dariskooda. India ayaa inta badan waxaa qalabkeeda military ay kasoo iibsataa Ruushka, iyadoo muddo aad u dheerna uu socday xariga diblomaasiyadeed u dhexeeya dhinaca dalkaasi India, isla markaasina ay isu miisaamaysay kan reer galbeedka iyo Moscow. gaar ahaana waxay diiday India in ay dhaleeceeyaan weeraradii ugu dambeeyey ee qaramada midoobay iyo guud ahaanba dunida inteeda kaleeto si weyn looga falceliyey ee ka dhanka Ukrain ee Ruushka uu sameynayo. Faransiiska iyo India waxa ay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin dhibaatooyinka bini aadanimo iyo colaadaha ka socda Ukrain. Modi iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay si wada jiro ugu sheegeen wariyaasha kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada Paris wada hadallo iyo weliba waqti shaqo kulankaasi u ahaa. aan ku bilaabay ee dowladda Masar ayaa waxa ay cambaareysay weerarada saqdii dhexe bishan gudaheeda aynu ku guda jirna lala beegsada saldhig ciidamada nabad ilaalinta ee midooda Afrika ADMIS loo yaqaan ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa waxaa faahfaahinta si inoo haya wariyaha v o e ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
dawladda Masar ayaa si kulul u xambaaraysay weerarka argagixisada ee saddexda bishan lala eegtay saldhig ciidamada midowga Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya admis ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe ee dalka Soomaaliya. War u baahiyay TV-ga qaranka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira si weyn ay ugu xuntahay khasaaraha isugu jira geerida iyo dhaawaca ee qaraxaasi ka soo gaaray ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ciidamada midowga Afrika. Dawladda iyo shacabka Masarida waxay si weyn u muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin dhibaatada soo gaartay dawladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Burundi iyo qoysaska dhibanayaasha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar. Xukuumadda Qaahira ayaa sidoo kale sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya si ay uga hortagaan dhibaatooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin argagixisada dhibaatada ku haysa dalka Soomaaliya. Dawladda Masar waxay si buuxda u taageersan tahay dadaalada howlgalka ciidamada midowga Afrika si dib loogu soo celiyo xasiloonida iyo nabadgelyada dalka aan walaalaha nahay ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka dawladda Masar ay ka soo saartay weerarka kooxda Al-Shabaab oo dhowaan ay ka geysatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dawladda Masar ayaa ka mid ah dawladaha carbeed ee Soomaaliya ka taageera sidii loo wiiqi lahaa kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, kuwaasoo dhibaato ba'an ku haya dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maleeshiyada Al-Shabaab saddexda bishan aynu ku jirno weerar culus ay ku qaadeen fariistin uu howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ADMIS ku leeyahay degmada Ceelbarafa ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Al-Shabaab oo war saxaafadeed ka soo saaray weerarkaasi ayaa sheegtay in is-rasaaseen xoogan kadib ay u suurta gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta guud ahaan saldhiggaasi. Hoggaanka ciidamada midowga Afrika ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka argagixisada dhibaatada ay ugu geyseen ciidamada Burundi oo xero ciidan ku leh gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa cafis u fidiyay 221 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga kala gedisan ee dawladda deegaanka. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Maxabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxabiis oo ku xidhnaa xabsida kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowladda deegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in maxabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii deynta. Waxa uuna yidhi
guud ahaan maxabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxabiista tiradoodu waa 221 waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa 1 dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii la soo daayo, 2 inay yihiin dad saxmay dembigii iyo khaladaas ay gareen, 3 inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa jacanqaadka iyo waxaas ka dhashay ama tuugay waxaas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey, inuu qof dumar yahay oo kale oo mataqaana ku taxaluqaan, qof waayeel inuu yahay oo da'weyn, dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. Guud ahaan shuruudo noocaasa la dhigay. Shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xeeraarinta ay ku qabtay xabdixabad baa loo eegay. Dadkan marka 221 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudihiina buuxiyey. Ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo, 1 horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay, 1 marka ugu horeysa dadka in uu cafis ku dhawaaqi karo oo dadka waafin karo, 2 jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. Marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weyna sii daayo.
geesta kale wasiirka xafiiska cadaaladda dowladda ee Soomaalida ayaa sheegay in xubnihi masuuliyiinta hore ee deegaanka xidna qayb ka mid ah la sii daayay oo ay ku baxeen damaanad halka xubnaha kale hareyna uu ku eedeeyay wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan isla markaana kiiskood uu ku jiro maxkamadda sharciyana go'aan uu ka gaari doono waa sida uu hadalka u dhigay
dad siyaasadda la haysto oo magaca siyaasiga ay ku xireen yiraahdo deegaanka lama jiraan laakiin waxaa jira dad masuuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mutaqaana administration-ka qayb ka mid ah soo maray in hadda markii la xiray la isweydiinayo la yiraahdo wax la xiriyay siyaasiyan laakiin annaga markaan luqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dambiyaa lagu eedeeyey laba kooxood bay markaa ahaayeen koox ka mid ah baaris bay ku jireen boolis state bay joogeen oo mutaqaana booliska ayay mariyankiisa socdo marka markii loo arkay baaristan inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuqda dastuuriyana ay leeyihiin in mutaqaana loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed damaanad baa lagu sii daayay qayb ka mid ah mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan kuwa marka damaanadaas ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadaha ay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeeleyntana way ogtay dacwad caadiya lagu ogay waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waa lama xukumin maadaama la xukumin waa lidin cafiya hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciary-ga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan ama inta la xukumo cafis lagu sii daayo nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii lahadno marki ilaahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labadaa tiim bay kala ahaayeen
محمد الرحمن قاتا في او اي مقالة جيجيجا
magaalada London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Britain ee weerarada mindiyaha ay faraha ba'an ku hayaan toddobaadkii tagay oo kali ah waxaa la sheegay in mid ka mid ah xaafadaha London lagu dilay 4 qof oo dhamaantood loo adeegsaday mindiyo dilow hadaba wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdiwale ayaa warkan ka soo diray London
Todobaadkii la soo dhaafay oo kaliya waxaa London ka dhacay 4 weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay 4 qof oo dhamaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan London. Waxaa kaloo iyana jiray weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan London iyo goobo ka baxsan. Booliska London ayaa si weyn loogu dhaliilay waxaana loogu baaqay inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ah ka hor inta aanay dhicin. Maxamed Nuur Qalimo oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyay.
Sidaan ognahay waayahan waxaa ku soo batay waddanka Ingiriiska dhalinyarada qaasatan madow dilka naaf kareemka ah oo ah mid maanta aad khatar weyn ugu haya dhalinyarada. Soomaalida iyo kuwa madow laga tiray badan yahay run ahaantii muddo badan ayay arrimahan socdeen laakiin hadda waxaad moodaa inay fariin ka sii baxeen oo dilku aad u batay oo qaasatan loo isticmaalo midiyaha inkastoo booliska waddankana ay leeyihiin wax baanu qabanaa laakiin waxaad arkaysaa in hawshani ay noqotay mid si joogta ah uga dhacda waddanka Ingiriiska marka dhalinyarada Soomaalidana kulley tago kuwan bay ka mid noqdeen laakiin dhibaatada anaga nooqaaska ah iyo sidaan uga hortegi lahayn haddaan isu sheegno yacni dhalinyarada horto sida badan marka ay iskuulada ka soo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan ama ay ku biiraan gangska ama ay saxaabta isla socdaan ay wado qaldan ku leexdaan laakiin waxyaabaha lagu hortegi karo waxaa ka mid a in iskuulada ay dhigtaan oo kale waalidku ay ka warqabaan markay kasoo baxaan dadka ay la socdaan ay iska eegaan dhalinyarada ay la saaxiibka yihiin haddii aad kari kartana ayba noqotaba inaad iskuulka kasoo wadato si aad maaragtay uga ilaaliso wiilkaaga ama caruurtaada inayna ku biirin gangiskaas ee midiyaha ku shaqaysta ee isku dila iyaga dhexdooda marka qaarkoodna xaafado kale gruubo kale intay u dagaal tagaan ama ay gangi ahaan isku maaragtay dagaalaan oo ay wax kasoo dilaan marka in oo intaasoo dhan wiilkaaga uu ka nabadgalo ama caruurtaada ay wiilashaada ka nabadgalaan waa in dadaal dheeri aad samaysaa oo aad iskuulada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka lahiin dadkay la socdaan aad aad ishu ugu haysaa adigu waa inaad la saaxiibtaa waqtiyada iskuulada xiran yihiin oo kale aad adigu u badnaataa inaad isla socotaan
warrada mindiyaha ayaa kamida dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan London, waxaana si gaar ah ay u saameysaa dhalinyarada. Ridwaan Haaji Cabdiweli, VOA London.
Waa ka hor intaanan bal aanan idin ciyaarin warbixin ku saleysan doorashooyinka waddanka Australia, haatan Puntland. Madaxweynaha ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Ahmed Crash ayaa waxa uu magacaabay xubnaha ka mid ah golaha wasiirada ee Puntland oo ay ku jiraan wasiiro kuwa ugu miisaanka culus sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay. Madaxweynaha ku xigeenka Puntland Ahmed Crash xafiiskiisa isla markaasina lagu baahiyay bogiisa rasmiga ee Facebook uu ku leeyahay waxaa lagu sheegay in xilka wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda loo magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bombo, halka wasiirka amnigana loo magacaabay Ahmed Xaaji Ibraahim Artan Bakiin. Sidoo kaletana waxaa Cabdirsaaq Mire Xasan Gaawido loo magacaabay, asna wasiirka maaliyadda madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Puntland ayaa horay u sameeyay magacaabis kala gedisan. Hase ahaatee waxa arrinkaasi ku hor yimid madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sheegay sharci darro asaga oo sidoo kale tan madaxweyne Dani uu amray in aanan la dhaqan gelin wareegtooyinka ka soo baxa xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland, wuxuuna hay'adaha dawladda ku amray in ay shaqadooda sii wataan. Haddaba madaxweyne Saciid Dani ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho, halkaasi oo ka wada olola doorasho ugu jiro inuu u tartamo kursiga madaxweyne ee Soomaaliya. Sida dastuurka uu dhigayo Puntland, waxa madaxweyne ku xigeenka uu yahay kusimaha madaxweynaha inta laga soo dooranayo. Bal markana doorashooyinka guud ee dalka Australia oo sanadkan si weyn ay ugu diyaar garoobayaan dad Soomaalidu ay qayb ahaan ka mid tahay, sida la isu diiwaangeliyay, sida haatan ay ku socoto, waxaa ka soo waramaya wariyaha VOA ee Ibrahim Cumar Baafo.
22 bishan May ayaa loo balansan yahay inay dhacdo doorashada guud ee waddankan Australia, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkan Scott Morrison gamiyay xisbiga mucaaradka ay ku jiraan howlahoodii doorashada iyagoo taagan magaalo kasta iyo gobol kasta oo ka tirsan qaaradan Australia si ay dadka uga helaan codadkooda. Haddaba sanadkan Soomaalidu ayaa aad ugu diyaar garowday inay ka qayb qaataan doorashadan guud ee dalka Australia, hadday noqon lahayd ka mid noqoshaha baarlamaanka dalka iyo weliba haddii ay noqon lahayd inay codadkooda dhiibtaan, iyadoo la aaminsan yahay in boqolaal Soomaaliya ay isdiiwaan geliyeen si 22 bishan May ay cod u dhiibtaan. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wacyigelin badan ay sameeyeen hoggaamiyaasha jaaliyadda in codkooda muhiim yahayna loo sheegay Soomaalidu inay ka qayb qaataan doorashadan. Waa kan Saciid Cabdiraxmaan oo iiga waramaya faa'iidada Soomaalidu ay u leedahay inay codeeyaan.
Qof kasta doorashada geli karo, waa sistemka waddankan waa inaa register ahaada. Qof kasta Soomaali inuu cod leeyahay mafud bay maartay aaminsanyihin soma. Inta qofku waa inuu iska rajistareeyaa oo waa qaabka rajistarka, qaabka tirakoobka maaha dadka wadankan laba isaalo adduunka laba isaalo. Marka Soomaalidu waa inay isregistareysaa, marka koowaad marka isregistareysa waxaa la ogaanaya tirada ay ku joogaan dalkan oo sax ah, awooddeeda waa la ogaanaya, wayna cod bixiyaan ciddii rabaana doortaan. Marka dambena cid kasta oo siyaasadda dowladdan iyo madaxda dowladdan Australia Soomaalidu ku xisaabtan markii culayska dadka codka bixinaya inay badan yihiin la ogaado.
Sidoo kale isdiiwaangelintu waxa ay faa'iido u tahay in la ogaado tirada Soomaalidu dalkan ay ku joogaan, waayo mar haddii qofka uu isdiiwaan geliyo waxaa qasab ah inuu codkiisa dhiibto.
Muhiimadda waxa way Soomaalidu ka qayb qaadan ka muuqdaan meel ay joogaan way, dal ay joogaan way, ilmo ay ku dhaleen, horumar bay ka raadinayaan, waa inay cod ku leeyihiin oo codkooda ku maartay siyaasadda dalka ay wax ka bedeli karaan, si diyaarsan ay ugu qadaraan. Soomaalidu tiro yar maaha, waa tiro aada badan. Codkan Australia siyaasadeeda saameyn weyn bay ku yeelanayaan. Siyaasi kasta, xisbi kasta, Soomaalidu aada u daranaya fikirka Soomaalida iyo dhibaatooyinka caruurta ka haysta, dhibaatooyinka kale oo shaqada iyo arrimahaas ka haysta, xisbiyada iyo siyaasiyiinta Soomaalidu waa la gorgorsamayaan.
sanadkii hore dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay ka mid noqdaan baarlamaanada gobolkan Victoria, laakiin gabar ayaa ka soo baxday. Inkastoo sanadkan iyana gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ay u tafaxeedatay sidii ay ugu fadhiisan lahayd kursiga baarlamaanka federaalka dalka Australia, kursigana waxa uu yaalaa xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Kenya waxay bilowday dhaqangelinta manhaj cusub oo waxbarashada dalkeeda ay ka hirgelinayso, kaasoo isbeddel ku sameynaya hanaankii hore waxbarashada ee halkaasii. Hadaba muxuu manhajkan cusub uga duwan yahay midkii hore ee waxbarashada dalkaasi? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, sidoo kale tan ka tirsan iskuulada waxbarashada ee Ramani ee magaalada Nairobi.
Waa mahadsanid khadro. Manhajkii cusba ee la sugayay competency based curriculum waa hirgelay wadankana, shirar badan baa la qabanayaa ee wasaaradda waxbarashada qaban qaabinayso. Manhajkan manhajkii hore Kenya wuxuu ahaan jiray 8-4-4 buu ahaan jiray. Manhajkan cusub oo dhaqan galay waa 2-6-3-3. Wuxuu socon doonaa muddo 17 sano ah iyo ardaygu ku jiray waxbarashada. Laba sano wuxuu ku soo qaadanay pre-primary wax la yaqaano, oo dugsigii ee primary-ga ahaa buu fasaladii ka hooseeyay buu soo barani. Lix sano wuxuu qaadanay primary-gii, saddex sano wuxuu ku jiray junior secondary wax la dhihi, saddex sano wuxuu ku jiray wax la dhihi senior secondary, saddex sano kalena wuxuu qaadanay waxbarashadii iyo jaamacadda. Marka systemku waa system noocaas ah. Systemkan waa system practical ah oo ilmaha mostly waxyaalaha ay baranayaan waa wax ku saleysan farshaxan, gacan ku sameys, music, arts, drawings, joren wax la sawirayo, waa system nooca ku saleysan.
Marka manhajkan cusub muxuu uga duwan yahay kii hore?
Systemkan san hadda horan buu kugu sheegay, systemkan wuxuu kaga duwan yahay kii hore. Kii hore wuxuu ahaa theory, waxa loo yaqaano war mise hadal mise qoraal buu badnaa. Kanna wuxuu u baahan yahay practical buu badan yahay, sameyn iyo ficil iyo shaqo iyo technology baa sii dheer oo u badan yahay. Marka systemkan wuxuu la jaanqaadahayaa adduunka cusub. Systemkan caruurta haddii adduunku isbedelahaya, modernization-ki iyo technology-gi adduunku sii badanhayo. Marka ardayga hadda laga sugayo inuu laptop iyo computer ku shaqeeyo, inay marka si theory mise si manual systemka hore inuu wax ku barto waa ku adkaani. Marka asagoo ardaygu ku jiro dugsiga hoose, dugsiga dhexe, baa wuxuu la qabsani world of technology, adduunka technology-ga iyo la qabsani. Marka systemkan waa system noocaas ah. Ardayga imtixaanaadkii u geli jiray oo hore imtixaanaadkii systemka hore 844-ga wuxuu ahaan jiray imtixaan adag, la isku rafaadsho, la dhaco, dhib badan, ardayada stress geliyo. Runtii systemkan maaha saas. Kan ardayga markuu galaaskii lixaad ka gudbo, wuxuu sameynay wax la dhihi Kenya Certificate Basic Education, shahaada la siinay, wuxuu u gudbi haduu dhacay haduu baasa wuxuu u gudbi junior secondary-ga. Junior secondary-ga buu haddana sameynay imtixaan national assessment waxa la sameynay, oo dowladda waxay sameynay assessment baaritaan ardaygii waxbarashadiisa iyo imtixaanaadkiisa sameynay. Haddana waxaa loo gudbinay senior secondary-gii, sidoo kale senior secondary-gii assessment lagu sameeyay waxaa loo gudbinay jaamacaddii.
Marka waxaa meesha ka baxaya imtixaanadii adkaa ee sida KCPE-ga ay ardaydu haday ku dhacaan ay joogayaan glasskoodii, iyo key form 4-ga oo sidoo kale kaas la mid ah.
Waa ka bixi ka bilaabato December sanadkan insha Allahu ta'ala baa ugu dambeyn doonta systemka 2023 January waxaa dhaqan geli doona systemka CBC-da. Asagaasana wadankan hadii ardayda insha Allahu imtixaanaadkaas u sahlan oo laakiin ku dhisan practical-kaas ay lagu heli doonaan.
Marka iskuulada hadda dib baa loo furay, maxaa muhiimada oo ardayda uu u leeyahay macluumaadka dheeraadka ah ee uu wato manhajkan cusub?
Waa kala transition period, waa waqti la kala guuray. Marka iskuuladu inay isku diyaariyaan oo fasalo ziyada dhistaan, technology-gii la hirgeliyo, electricity-gii laga dhigo korontadii fasalada iyo iskuulada inay la ziyaadiyo, junior secondary isku diyaarin waa preparation SDS isku diyaarin bay ku jiraan. Marka waa academic-iya isdiyaarin ah oo isdiyaarinayaan iskuuladii, waxaanu ku talinayaa inay u gudbaan sistemka cusub.
Marka ardayda ka u fiican labada manhajkii hore kan,
ardayda waxa u fiican kan cusub, leena kan cusub insaan ku sheegay buu xulo jaan qaadi nolosha adduunka hadda cusub. Adduunkan wuxuu noqday globalization kiba farabatay, adduunku waxaana ka dhigahay technology. Technology-ga marka si dadka ay la jaan qaadaan oo modern world adduunka cusub ay la shaqeeyaan, waa inay waxyaalaha adduunka ku soo ziyaday manhajka waxbarashada lagu soo ziyadiyo. Yaana waxaan waxyaalaha waxbarashada oo cilmiga cilmaaniga secular-ga ah kulli waa wax dynamic oo isbedelan. Constitution-nada waxyaalaha say isku bedelaan bay waxbarashadana waxaan qorankeena waxaan kala kulli waa isbedelan.
وتهاي كاسي وحقو أها أحمد محمد موغي أو كمي دبها دا وحبر الشابة حافظ إسلية مغالة دا نيروبي سودو قلنا كترسان إسكولة دا وحبر الشابة رباني مغالة دا سي نيروبي مركان نامد كمي دا هسي آنا دا قوغو تلقلنا مدبغن ميا
ودي موغي دا نحنا قول قومي
si macaan ee Bashir Cali Hussein ayaan soo gabagabeynayna idaacadeena aroornimo waa Bashir Abikar Abdullah Sahra Cabdi Axmed dhamaan baahda VO oo in la nabadgelyo
Oh, waalidayo mushkiladi buurtay isna muran ka taa salaama igu tiri kaaman hamdi ahdiya bil dayan wa hadan kamayaa